Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын Ландыш Фарасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Төркиядән атналык күзәтү иштерсез. Америкада яшәүче Фәтхулла Гүлән Төркиягә кайтырга хокуклы. Аңа аклау карары чыгарылды. Мәскәү Сабантуена бер атна вакыт калып бара, әзерлек эшләре дәвам итә. Кызган таба сәхифәсендә Исхакыйның 130 еллыгы уңаеннан узган бәйгедә җиңүче яшьләр фикерләрен ишетерсез. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Татарстан белән Төркменстан икътисади, фәнни һәм мәдәни хезмәттәшлекне ныгыту килешү имзалады. Пакистанның Пешавар шәһәре янында хөкүмәт гаскәрләре талибан сугышчыларына каршы зур һөҗүм башлады. Иран, әгәр дә Израиль Иранга һөҗүм итсә, Тәһран да үз ракеталары белән җавап бирәчәк дип кисәтте. Чечнядә гысянчылар белән берлештә 4 милиция хезмәткәре һәлак булды, 4-тәү яраланды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Татарстан белән Төркменстан сәүдә-икътисади, фәнни-техник һәм мәдәни хезмәттәшлекне ныгыту килешүе имзалады. Килешү Төркменстан президенты Гурбангули Бердимөхәммәдовның Казан сәфәре барышында имзаланды. Татарстанга 2 көнлек сәфәр белән килгән Бердимөхәммәдов президент Минтимер Шәймиев һәм башка рәсмиләр белән сөйләшүләр үткәрә. Исламабад. Пакистанның Пешавар шәһәре янында хөкүмәт гаскәрләре талибан сугышчыларына каршы зур һөҗүм башлады. Талибан яшеренгән дип исәпләнгән урыннар мина аткычтан ука тотылды. Хәбәр Асаба җирләрендә алып барылган бу һөҗүм яңа сайланган хөкүмәтнең Пакистанда талибанга каршы беренче зур хәрби чарасы. Элегрәк хөкүмәт төбәктәге киеренкелекне сөйләшүләр аша бетерергә теләвен әйтеп килгән иде. Әмма соңгы атналарда Пешавар шәһәренә янаучы куркыныч орта башлау сәбәпле хәрбиләр чара күрергә тиеш булуларын белдерде. Бүген Пешаварда Пакистан премьер-министры Юсуф Риза Гилани: Без куралларын ташларга әзер булганнар белән сөйләшүләргә әзер, без төбәктә иминлек теләүчеләр белән сулык килешүе яклы, без ул кешеләр белән тынычлык сөйләшүләренә каршы түгел, без иминсезлек чыганакларына каршы көч кулланабыз, диде. Вашингтон. АКШ Сакланы министрлыгы Афганстанда Талибан яңадан ойышты һәм яңа һөҗүмнәр ясар кебек дип белдерә. Кичә чыгарылган бу белдерүдә Афганстанның көньягында һәм көнчыгышында террор һөҗүме куркынычы арту турында әйтелә. Яңа ойышкан гысянчы төркемнәргә Әл-Каида калдыкларыннан алып, элекке сугышчан төркемнәр әгъзаларына кадәр керә диелә. Тәһран. Иран инкыйлаб кешеләре башлыгы генерал Мөхәммәд Али Җафсани Израильгә яңа кисәтү ясап, әгәр дә Израиль Иранга һөҗүм итсә, Тәһран да үз ракеталары белән җавап бирәчәк, диде. Иранның Җамиҗам басмасына Җәхфәри шулай ук Иран үзенә һөҗүм булган очракта Хормуз бугазында хәрәкәтне шикли ала дип кисәтте. Хормуз бугазы аша көн саен 13 миллион мешкә нефть үтә. Бу дөнья базарында сатылган барлык нефтьнең 40% тәшкил итә. Күптән түгел киң күләм мәгълүмат чараларында Израиль хәрби кешеләренең Иранга һөҗүм күнегүләре үткәрүе хәбәр ителгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Грозный. Чечнядә гысянчылар белән берлештә 4 милиция хезмәткәре һәлак булды, 4-тәү яраланды. Интерфакс хәбәр агентлыгы белдерүенчә, берлеш җомга кичендә Ведено районында булган. Милициягә автомат кораллардан һәм ракета аткычтан ут ачылган. Һөҗүм итүчеләрнең икесе үтерелгән, качып киткәннәре эзләнә. Багдад. АКШ кешеләре элек сүнни гысянчылар ныгытмасы саналган Анбар вилаятендә иминлек саклауны Гыйрак кешеләренә тапшыру чарасын кичектерергә булды. АКШ хәрбиләре көтелгән ком бураны рәсмиләргә шимбә көнне Анбар вилаятенә тапшыру тантанасына бару мөмкинлеге бирмәс дигән сәбәп белән бу чара кичектерелде, дип белдерде. Хәрбиләр бу кичектерү Анбар вилаятендә атна кич булган бомба һөҗүменә бәйле түгел, диде. Ул һөҗүмдә 20 кеше, шул исәптән 3 АКШ хәрбие һәм аларның 2 тәрҗемәчесе һәлак булды. Пристина. Косоводағы икеге бөлінген Митровица шәһәрендә сербтар җыелып үз парламентларын төзеде. Бу парламентка май аенда Косовода үткән җирле серб сайлауларында сайланган 43 серб вәкиле керә. 90%-ын албаннар тәшкил иткән Косово февраль аенда Сербиядән бәйсезлек игълан итте. Яңа дәүләтне АКШ, Европа берлегенең күпчелек илләре таныса да, Сербия һәм Россия бу халыкара канунларга сыешмый дип каршы чыкты. Нью-Йорк. БМО Иминлек Шурасы Зимбабвенең ирекле һәм гадел сайлау өчен шартлар булмауга карамастан, җомга көнне президент сайлауның икенче турын үткәрүенә кызганыч белдерде. Бу белдерүне Иминлек Шурасындагы 15 әгъзаның барысы да хуплады. Әмма Көньяк Африка Республикасының каршы чыгуы сәбәпле шура бу сайлауны канунсыз дип игълан итә алмады. Беренче турда җиңгән оппозиция вәкиле Марган Слингерай оппозицияне яклаучыларга каршы көч кулланулардан соң икенче турда катнашудан баш тартты. Икенче турда бердән-бер намзат президент Роберт Мугабе булды. АКШ президенты Джордж Буш бүген Вашингтон Зимбабвега каршы чикләүләр мәсьәләсе белән шөгыльләнә дип белдерде. Бейрут. Либан иминлек хезмәтләре белдерүенчә, илнең төньягында Триполи шәһәрендә бер йортта булган шартлау нәтиҗәсендә кимендә бер кеше һәлак булган, 28 кеше яраланган. Хөкүмәт яклысыннылар яши торган райондагы йортның лифтына куелган бомба шартлаган дип хәбәр ителә. Узган атнада шул төбәктә хөкүмәт һәм аңа каршы кешеләр арасында мәсәбара бәрелештә 9 кеше һәлак булып, 44 кеше яраланган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Алга таба азатлык тапшыруында сез Төркиядән атналык күзәтү иштерсез. Америкада яшәүче Фатхулла Гүлен Төркиягә кайтырга хукуклы. Аңа аклау карары чыгарылды. Мәскәү Сабантуена бер атна гына вакыт калып бара. Әзерлек эшләре дәвам итә. Кызган таба сәхифәсендә сез яшьләр тормышыннан соңгы яңалыклар ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз. Төркиядә Нурчылар дини җәмгыяте җитәкчесе Фәтхулла Гүләнне аклаган карар чыгарылган. 10 еллап Америкада яшәүче Гүлән хәзер Төркиягә кайтырга хукуклы. Әмма аның үз ватанына ничек кайтачагы турында бүген күп тарафлар төрле фикердә тора. Тулырак итеп Истанбулдан Әхтәм Ибраһим сөйли.
Нурчылар дип аталган дини җәмгыятьнең лидеры Фәтулла Гүлән инде 9 елдан бирле АКШта яши. Бу атна башында Төркиядә югары мәхкәмә Фәтулла Гүләнне террор белән көрәш кануны нигезендә хөкемгә тарту өчен сәбәп табылмады дигән нәтиҗәгә килеп, аны аклаган карар бирде. Гүлән Төркиядә шария системасын урнаштырырга тырышуда гаепләнә иде. Шулай итеп, аның Төркиягә кире кайта алуы өчен бернинде киртә калмады. Төрек юстициясе шундый карар алганда, Русия югары мәхкәмәсе исә Фәтулла Гүлән җәмәгатенә бәйле булган группа һәм оешмаларны радикал оешмалар дип тыю буенча карар алды. Шул исәпкә Россиядагы төрек мәктәпләр дә керә. Күптән түгел генә АКШта Foreign Policy исемле күренекле бер журналның үткәргән агымдагы иң зур 100 интеллектуал дигән анкетасында Гүлән беренче урынны алган иде. Бу ике уңай тараккиятка бер күләгә АКШның Гүләнгә АКШта яшәү рөхсәте бирмәячәге турындагы мәхкәмә карары булды. Чөнки Гүлән АКШта яшәргә мөмкинлек биргән яшел картаны алалмагач, мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән, аның мөрәҗәгатын яклап Төркиянең элекке премьерларыннан Йылдырым Акбулут, АКШның Анкарадагы илчесе дә булган Мортон Абрамович, АКШ күзләү оешмасы CIA-ның элекке күренекле хезмәткәрләре, АКШ грек православлары архиепископы кебек 27 кеше аңарга танаклык биргәннәр иде. Инде Гүләнгә АКШта яшәү өчен бер ай вакыт кала. Вашингтон шушы адымы белән Төркиядә исламчыларның дулкынлануынамы юл ачмакчы билгеле түгел. Чөнки АКШ бер үк дини караштагы АК партиянең ябылуына да каршы. АКШ тышкы эшләр ministerlik hizmetkeri Matt Birza, ütken künni mundi bir karar bahitsizlik bulur idi deyip bildirdi. Türkiye'nin külen medyasında da Gülen'nin kiri kaytuğu İran'da İslam revolüsyasını kabızgan Hümeyni kebek mi bulacak diyen spekülatif haberler çıktı. Mündi spekülasyalar çıkkaç www.herkul.org internet sayfasında Gülen bilen ütkerilgen video intervüye çıktı. Zaman gazetesi aşağı bu intervüye barlık metbuatka taratıldı. Ол журналистің «Сіз Хумейни кебек Түркияға зур тантана білен кері қайтачақсыз» деген спекуляциялар бар. «Бұ турыда не айтасыз» деген сұрауына «Мен Иранлы түгел, вазиетке күре өзім кебек тынышқына кері қайтырмын» деп жауап қайтыра. Оның шушы сөздері Түркияның көпшілік мәтбуат органларында рубрика боларак қолданылды. Шулай да Тәрҗемән газетасы киләчәкме, качачакмы? Җумһурият газетасы Гүлән АКШ-та калу өчен һәр төрле чараны куллана. Радикал газетасы Гүләннән кайту сигналлары килә кебек башка чарак эчтәлектә хәбәрләр чыкты. Гүләннең ярдәмчеләреннән Заман газетасы журналисты Хөсәен Гүләрҗенең Hürriyet gazetesinde basılıp çıkan sözlerine göre, tınıç bir kiri kaytu buluğun hemme kişi kürecek. Ul üzüde bir demonstrasiye ütkerliğin tilemi. Zor bir dini hareketinin lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye niçik kiri kaytacağı meselesi köp kişinin dikkatinde. Çünkü Türkiye'de ciddi bir siyasi bilgisizlik hüküm sürer. Avrupa futbol çempionatı ramlarını ütkelgen maçını Türkiye, Almanya'ga 3-2 otturgaç, halıktagı futbol euforiyası kimi tüştü. Hazır işsizlik, siyasi bilgisizlik, ekonomik kıyınlıklar, hem bu turdagı kaygılar üskeçiga başladı. AK Parti'ye Konstitüsyon Mahkemesi tarafından yapıla mı yok mu digen diskusyalar barganda, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye kiri kaytuğu üstleme bir dolkınlanı, kiyerinkilik çıkarmaz mıken diyen barçulu hem kurgularda yoktu gel. Çünkü Gülen dinle darmışının töp nigizi tergetlevin yaşırmayı. Bu ise rejimnin laisizm, dinle devlet işlerinden ayrı prinsipine kapma karşı. Mine AK Parti üstünden devam etken hekim prosesinin de tip sebebi şul şiklenüler. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Мәскәү Сабантуйына бер атна вакыт калып бара. Аның баш режиссеры Роза Хабибуллина әле яңа гына Берлин Сабантуена барып кайткан. Аны Мәскәүдәге бәйрәм белән чагыштыралачак. Мәскәүдәге милли бәйрәм инде берничә ел Бица ат спорты комплексында үткәрелеп килсә дә, аңа яхшырак урын эзләү турында сөйләшүләр һаман да дәвам итә. Быелгы Сабантуе программасында Татарстан һәм Башкортстан сәнгатьчеләренең катнашуы көтелә. Мәскәү хакимиятләре матди яктан ярдәм күрсәтә. Тулырак мәгълүмат белән Нәзифә Кәримова.
Быелгы Мәскәү Сабантуе 5-нче июльдә Бицадагы атлы спорт комплексында узачак. Мәскәүләр ул мәйданны бик үз итеп бетермәсәләр дә, хәтта булачак Сабантуйларында Измайлов паркында уздыру турында сүзләр әлегә юк. Оештыручылар башка мәйдан эзлый. Бу хакта без быелгы Мәскәү Сабантуенның режиссеры Татарстанның атказанган артисты Роза Хабибуллина белән сөйләштек. Роза ханым әле шушы көннәрдә генә Берлиндә булып, Германиядә яшәүче милләттәшләребез оештырган Сабантуенның кунагы булып та кайтты. Һәм ул сүзен Берлин хатирәләреннән башлады.
Берлинда мин беренче тапкыр булдым, билгеле, искиткеч күңелле, бик матур, шундый бик күтәренке рухта үтте ул Сабантуе. Германияның бик күп шәһәрләреннән килгән иде кешеләр, Америкадан, Италиядан, Польшадан килгән татарларыбыз, милләттәшләребез булды. Шулай ук Сабантуенда җирле немецлар да, руслар да катнашты, шәһәрнең администрациясеннән кунаклар булды. Оештыручы инде Венера Вагизова бөтен көчен куеп Шуның тормышын соңга куйган дип әйтерсең, бик зур күчтүгә шушы бәйрәмне уздырыр өчен. Татарстаннан да бик матур мәдәни программа килгән иде. Анда Рөстәм Маликов, Лилия Муллагалиева, менә Мәскәүдән мин булсам, тагын да Флюра Вафина исемле җырчы килгән иде. Ә инде Берлиннең үзеннән Айдар Гайнуллин катнашты, Муса Малик Германияның башка шәһәреннән килде, һәм Ригадан Елена Шихабуддинова килгән иде. Бик тулы, бай мәдәни программасы һәм ат чабышлары оештыру, ат чабышса инде менә шушта катланып чаптылар инде ирләр шушындай. Ат чабышлары да булды, милли көрәш буенча да ярыш булды, төрле милли уеннар буенча да, милли ризыклар сату да булды инде, бөтен нәрсә булды. Көндез Сабантуе программасы булды, бер бик матур искиткеч гүзәл паркта. Кич милләтләшләребез Сабантуена килгәч бит инде әллә ничә километрлар араны кишеп шушы Сабантуена килгәч, билгеле алар тиз генә аерылышасылары килми. Кич шушы парктагы бер театр бинасында зур концерт булды шушы ук кешеләр белән. Җылы кабул иттеләр. Безне андагы халык бик матур күңелле бәйрәм үткәрделәр. Һәм шуның сине бәйрәмсенә ям булды тагын да безнең Россиянең футбол командасы да ул көнне җиңде бит әле. Россия байраклары булмаганга күрә безнең милләттәшләр машиналарында кычкыртып Татарстан флагы белән күтәреп Берлин буйлап йөрделәр.
Сабантуе быелда Битце комплексында. Элегрәк Измайлов паркы хуҗалары татарларга каршы дисәләр, хәзер инде анда җитәкчеләр алышынган. Сабантуен татарлар паркы дип йөртелгән Измайлов паркына кайтару күздә тотылмыймы дип сорадык без Роза Хабибуллинадан.
Мәскәү Сабантуе быелда яңадан атлы спорт комплексы Битцеда була. Яңадан да бик без Мәскәү татарлары ул урынны бик өнәп бетермәсәләр дә, ул мәйдан киң. Анда бик күп кеше сыя, шуңа күрә шунда үтә. Быел безнең оештыру комитеты әгъзалары шушы Исмаилов паркына барып караган иделәр. Парк бик җимерек халәттә ди. Шул хәтле анда сәхнәләр дә җимерелеп беткән, бик чүп-чар да күп, йыгылган агачлар да күп. Паркны чистартыр өчен бик күп кеше һәм акча түгәсе бар икән. Ә беләсезме, менә соңгы елларда Мәскәү Сабантуе бик популярлашып китте бит инде, ул хәзер шәһәр бәйрәме. Анда хәзер бик күп кеше килә башлады. Измайлов паркка инде әзрәк кеше йөргәндер ул вакытта. Хәзер 200-300 мең кешедән артык кеше килә бит инде хәзер. Паркка кеше сыймый дип әйтәләр. Сабантуе бит ул табигать бәйрәме. Аны табигать кочагында үткәрергә кирәк. Аның бөтен яме дә шушында Сабантуе дип әйтелмәстә иде ул. Менә без Әнвәр Хөсәйенов белән сөйләшеп торабыз инде, киңәшәбез Сабантуе урыны турында. Бәлки киләсе елларда шәһәр хакимияте белән сөйләшеп булыр. Мәскәүнең бик матур урыны бар, пионерлар сарае мәйданында. Анда киң булын, анда үлән, анда яшеллек тә җитәрлек, бәлки шунда ултырырга мөмкинчелек булыр. Анда табигый амфитеатрлар да бар.
Берничә ел инде Мәскәү Сабантуе шәһәр бәйрәме буларак һәм татар башкорт халкы бәйрәме буларак уздырыла. Мәскәү җитәкчеләре матди яктан үз өлешләрен кертәләрме соң дигән сорауга Роза Хабибуллина булай диде.
Мәскәү шәһәре Битце комплексын арендалау хакын түли. Ул әле 3 миллион тирәсе микән, мин саннар белән бик дус түгел, шуңа күрә сезгә төгәл әйтә алмыйм. Әмма менә шушы чыгымнарны, аренда чыгымнарын Мәскәү хакимияте үз өстенә ала.
Мәскәү Сабантуе атлы спорт комплексында узса да, ат чабышлары үткәрелми. Ләкин мәйдан буйлап милли киемле җайдаклар белән атлар узатырган иде узган елларда. Роза Хабибуллинның әйтүенә караганда, быелда ул тамаша булыр дип көтелә. Ә менә көрәшчеләр хакында ул былай диде.
Көрәш мәйданындагы ярышларны Җәфәр Фәйзрахманов оештыра. Билгеле, анда инде күп кеше язылган. Исемле шактый гына без Татарстаннан да, Башкортстаннан да спортчылар килә, көрәшчеләр киләчәк. Һәм инде ярыш бик гадел булырга тиеш.
Былтыр Мәскәү Сабантуе тулысы белән диярлек Башкортстан сәнгате чыгышларыннан торган иде. Чөнки Русияга үзе теләп кушылуының 450 еллыгын киң итеп билгеләгән Башкортстан узган елгы Мәскәү Сабантуйларында үз бәйрәме итеп уздырды. Быел артистлар кайлардан җыела Мәскәүгә дигән сорауга Роза Хабибуллина булай диде.
Команда без башкортлар белән бергәләп уздырабыз инде. Ул безнең күптәннән килә торган традиция, башкорт татар башкирский праздник дип шәһәр хакимияте дә ул бәйрәмгә шундый статус бирде. Быел Татарстаннан Чаллы шәһәре бик зур программа китерә, татар авылында алар быел эшлиләр. Үзләренең зур автономный бәләкәй генә Сабантуй үзләренең менә шу татар авылы территориясендә эшләячәкләр. Билгеле зур сәхнәдә дә Чаллы кунаклары булачак. Ә инде Башкортстан бик зур мәдәни программа алып килә. Башкорт дәүләт филармониясе артистлары да Фәйзи Гаскаров исемендәге бию ансамбле дә шулай ук Сибай районыннан һәм Абҗәлил районыннан кунаклар килергә тиеш. 180 кеше артистлар гына килергә тиеш. Башкортстаннан. Безнең үзебезнең мәдәни үзәк тә үзәк каршында Редиф Ярваев җитәкләгән бию ансамбле хәзер бик көчле. Ул хәтта озак түгел Мароккога гастрольләргә барып кайткан иде. Шушы ансамблегә без таянып сценарийны хәзерлибез. Үзебезнең үзешчәннәргә дә без сәхнәдә билгеле вакыт бирәбез. Үткән елгы Сабантуена билгеле кайбер татарлар бу Сабантуе түгел, бу Хабантуе булды дип әйтүчеләр дә булды. Әмма шуңа карамастан барыбер матур бит инде ул бер милли бәйрәм, ике халыкның да милли бәйрәме.
Сез алда торган Мәскәү Сабантуйларына әзерлек турында Сабантуеның режиссеры Роза Хабибуллина фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, быелгы Мәскәү Сабантуе 5 июльдә Битсы атлы спорт комплексында узарга тиеш. Бәйрәмгә Татарстаннан да, Башкортстаннан да күп санлы кунаклар килер дип көтелә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Ә хәзер сезгә кызган таба тапшыруын тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Казанда Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышлап югалмас мирас изеннән дигән бәйге узуы турында хәбәр иткән идек инде. Рөстәм Исхакый анда катнашкан яшьләр фикере белән таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
Татарстан студентлары җәйге сессияне бирүләрен дәвам итәләр. Инде бетерделәр дисәк тә ялгыш булмас. Диплом алдык, шуны юабыз, дип елмаеп йөрүче яшьләрне еш очраттык. Июнь ахырында республикада яшьләр көнен билгеләп үттеләр. Бу уңайдан күңел ачу үзәкләрендә төрле чаралар узды. 28 июньдә Казанның билгеле Арена төнге клубы Мәскәүдән махсус кунак диджей Смешны чакырды. Шул ук төнне ул клуб үзенең быелгы дискотекалар сезонына да йомгак ясады. Казанда атна саен узышы татар дискотекалары да әлегә берсе Чәк-Чәк исемдәгесе генә уза. Күңел дискотеге 1-2 атнага җәйге ялга ябылган икән. Татарстандагы яшьләр дә барлык русияләр кебек футбол фанатына әйләнделәр. Татар егетләре дә кәлпәк киеп спорт кафеларында Русия гимнын кычкырып җырлый башладылар. Казан урамнары җанатарлар шигарыннан шаулап торды. Бу көннәрдә яшьләр яшьтәшләренә Русия байраклары сатып акча эшләде. 4-сеннән 7-нче июньгә кадәр Татарстанда Сәләт яшьләр фестивале узачак. 27-нче июньнән җәйге сәләт аланнары үз эшен башлап җибәрәләр. Беренче булып Равшан аланы ачылачак дип хәбәр итте Сәләт яшьләре. 27-нче июньдә Алтын каләм яшь журналистлар бәйгесе старт алды. Борис Полевой теплоходы 3 көнлек сәфәргә кузгалды. Егет-кызлар көймәдә үз осталыкларын күрсәтергә тиеш булачаклар. Азатлык радиосы да әлеге фестивальнең мәгълүматы ярдәмчесе булып тора һәм аның хезмәткәре андагы яшьләр өчен журналистика буенча махсус остаханәләрдә оештыра. Быелгы Алтын каләмдә Азатлык радиосы радиожурналистика остаханәсендә актив шөгыльләнгән бер егет яки кызга махсус бүләк тә әзерләде. Гран-при алучылар җиңүчеләр фестивальнең соңгы көнендә 29 июньдә билгеле булачак. Быелгы Алтын каләм яш журналистлар бәйгесенең ничек узуы турында без киләсе тапшыруларда тәфсилләп сөйләрбез. Узып баручы атна башында Казанның Камал исемендәге театр бинасында Гаяз Исхакый тууына 130 ел тулуга багышланган югалмас мирас изеннән исемендәге республика бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү турында хәбәр иткән идек. Шулай ук инде әлеге конкурста катнашучы яшьләрнең кыска җавапларын да ишеттергән идек. Бүген инде егет-кызларның бәйгегә ничек әзерләнүен, әдәбияткә карашларын тулырак әлеге тапшыруда тыңлый алачакбыз. Кызган табаның икенче өлеше Гаяз Исхакый иҗаты белән, әдәбият белән кызыксынучы яшьләр турында булыр.
Бадыртин Рамил Раисович. Мен Сарбан жагынан, Сарбан узунан мында ветеран академияда окуйм, биринчи курста.
Мына сен турунда маданият министр да айтып кетти. Башка ветеринар институтунда окуса да, ул мына кызыксынып, шушу бәйгеде катнашкан егетлер бар иде деп. Бул сен булгансаң инде ким этергеч бирди мага катнашууга?
Этергеч бирди биздин татар тил окутуучусу, азыр иштер төрүндө ким экен? Айта алмайм. Бик мындай конкурстарга катнашкан жок эми, ушу келгеч казанда кызыксынып кеттим да, ошол конкурска катнаштым. Окутуучу этерди биздин татар тилинен.
Сәдән күнчек топладым.
Сарман узун библиотекасынан, үзебезнең район библиотекасынан, яны җиде менә центральный библиотекадан бөтен мәгълүматны. Бошлар инде шул библиотекаларны, эшләүчеләр шунда.
Күп мәгънә төннәрен утырып эзләдеңме? Күп май, күп вакыт кирәк булды.
Күп вакыт бик хәзер иштә дә түгел инде, бер эш атна шунда утырдым мин библиотекада.
Кем белән китап укырга ярдыз?
Яратам инде.
Барыбер теләгең булгандыр инде, чөнки оптуш мәҗбүри итеп кенә син катнашмаган булыр инде, үзеңдә теләк булмаса.
Үзем теләк белән, ул әйтте дә, шундый конкурс бар икән, без катнашабыз дигән. Ике малай Абзалов Артурда шул минем яктан шуның белән бергә катнаштык.
Бүләк алдың инде?
Бүләк, диплом һәм Идел журналына подписка бушка.
Менә яшьләрнең хәл китап укымыйлар, әдәбиятка битараф диләр. Син бу фикер белән килешәсең?
Килешәм, күбрәк интернетта утыралар, телевизор карыйлар, күбрәк урамда йөриләр, эшсез, нисез. Иң әйбәте шул библиотекада утырып китап укысаң әйбәт инде.
Менә Исхак исен ашадым язучы буларак шуннан.
Ошадым, мин мәктәптә үк кәҗүр сөйтәк, шуның эшләрне яратып укыдым һәм бик ошадым инде.
Мин Түбән Кама районының Кама аны поселогыннан.
Кем әйтте менә монда катнашырган чик белдең?
Кешетә укып, шуңа шунда күрдем. Мәдәни җомга кештенә укыдым. Һәм әни китапхана эше булган өчен мин шушы конкурста катнашырга уйладым.
Ничә сыйныфта укысың?
Мин Түбән Каманның нефтехимический колледжында укыйм.
Димәк, синең бу шөгылең белән һөнәрең икенче булачак, дими?
Әйе.
Язучы, укытучы булырга һәм китапхана эше булырга теләмисең әни?
Әйе, укырга яратам.
Өйрәшен инде әсәр ошады, нәсәсе ошады. Әнең китапханасы булганга гына катнашмагансың бит, нинди кызыксыну булгандыр бит.
Өйрәшен
инде әсәрендә, нинди геройда.
Миңа Сөннәтче бабай бик кызыклы әсәр, һәм Зиндан әсәре ошады. Өч хатын берлән тормыш, исемле спектакльләр бик ошый.
Тагын катнашырга исәп бармы соң бу конкурста? Беренче конкурс мы сен?
Юк, икенче конкурс. Тагын катнашыр идем.
Кайда катнаштың берәс?
Разил Вәлиев призына да катнаштым. Шул конкурсында берничә ел элек.
Вау! Let's
go! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Кайсы яктан син?
Тормай ягыннан.
Кайсы районнан?
Тәтеш.
Ничә класста укыйсың?
10нчы класста.
Узак эшләдеңме менә бу эшне?
Ике ай.
Кемнәр булышты, ничек?
Әниләр булышты, әтиләр.
Каян ишетеп мәктәп?
Гәзит укыганымны шунда күрдем. Аннары уйладым да эшләргә булдым.
Нинди гәзитләр укыйсың син үзең?
Ялкын укыйм.
Ә менә моны кайсы гәзиттән ишетеп алдың?
Утан Татарстан.
Аеруча нәрсә кызык булды менә эшләгәндә?
Сораулары кызык булды.
Мәгълүматларны каян алмасың?
Китаптан.
Нинди китапларны?
Зиндан китабыннан. Библиотекадан сорадым да алдым. Теле китабын Гайскайның томларын алдым. Шуннан язып алдым.
Менә бит нәгадәттә яшьтәшләрне футбол уйный урамда, аны компьютерда артында утырасың, син ничек болай ирмичә эшләргә булмасың әле?
Мин кичбәен яшәм аны, эшләреп кеш.
Тагын шулай катнашырга исәп бармы соң?
Ба.
Укып бетерәсең бит инде, кая барасың соң аны?
Белмим, тәтешкә иде Казанга, укырга.
Кем булырга исәп?
Белмим.
Кем укытучы ма, белмим, аны язучы ма, бәйе башка хәдәр ма, техник ма да.
Техника бойынша, шофер, техника.
Сез югалмас мирасызыннан исемендәге республика бәйгесендә катнашучы яшьләрне ишеттегез. Хәзер инде алар турында Татарстан радиосында мәктәп укучылары, студентлар, гомумән яшьләр өчен әдәби тапшырулар әзерләүче Дания Гайнетдинованың да Исхакый конкурсында катнашкан яшьләр турындагы фикерләрен тыңлап китик. Япа, бу Гаяз Исхакның 130 еллыгына багышланган бәйгедә сез инде алдан да күпмедер яктыртып килгәнегез икән, турнирлар әзерләгәнегез, яшьләр белән очрашканыгыз, яшьләр белән интервью алдыгыз һәм гомумән сез шундый әдәби музыкаль тапшырулар еш ясыйсыз. Менә бу Гаяз Исхакның 130 еллыгына багышланган бәйгедә менә бүген ни мәгълүмәтләнде? Нинди хис-кичерешләр белән кайтып киләсез? Нәрсә бирә бу яшьләр өчен менә сез интервью алдыгыз яшьләрдән?
Бу бик сөенечле, чөнки менә укучылар бүген инде китап укымый дип без гөлсорланып киләбез бит инде. Менә авыл балалары китап эзләп төрле шәһәрләргә, район үзәкләренә барып, аны табып, барлап, укып, шуңа сорау җавапларын әзерләү өчен мин инде бик хисләндем үзем дә алар шикелле куандым. Менә бүгенге җиңү аларның, менә бүгенге яшьләрнең шулкадәр үзебезнең мирасыбызны барлау йөзеннән күп эш башкаралар дигән бер горурлык хисе белән кайтып киләм мин.
Һәр Шимбәгиш, Азатлыкта Кызган Таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар пешерәшканга кадәр.
Сез Рөстәм Исхакыйны тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.